Değerli dinleyenler, programımızın konağı hüquq müdafiəçisi Şahin Xiyavli ilə. Bu yaxınlarda Avropa Parlamentinin İnsan Hakları Komissiyasının İranla bağlı təşkil etdiyi iclas və gündəmdə olan bəzi başqa məsələləri danışacaq. Şahin bəy, Avropa Parlamentində təşkil olunan iclasla başlayaq. Siz də qatılmışdınız. Nə idi iclasın mövzusu?
Ərzə bəy, mən də salamlayıram. Yəni, Avropa Parlamentinin bu ikinci toplantısı idi. Yəni, birinci toplantı geçən il aprel ayında gerçəkləşdi. Özəlliklə, İranda bu etirazlardan sonra, qadın yaşam azadlığı etirazından sonra Avropa Parlamentində bu insan haqları və demokrasi bölməsindən bir çox insanı oraya dəvət elədilər. Yəni, yaxlaşıq 72-yə yaxın bir insan dəvət olunmuşdur. Çox tanınmış, yəni, öz şəxsiyyətlər var idi, siyasi figürlər var idi. Birinci geçən il iclas geçirildi və o iclasın davamı da bu il aprelin 8-də. Yəni, İranda yaşayan xalqların dayanışma adı altında bir konferans keçirildi. Bu konferans iki paneldən oluşurdu. Birincisi Avropa Parlamenti və necə eləyə bilər İranda və xaricdə sivil toplum örgütlərini və insan haqları fəallarını gələcəkdə support eləsin və ikinci paneldə İranda insan haqları və sivil toplumun durumu idi ki, mənim birinci paneldə çıxışım oldu və ümumiyyətlə mənim çıxışım İranda bu son zamanlarda, özəlliklə İranın bu son 100 illik müasir tarixində o Azərbaycan türklərinin o ictimai-siyasi qonumunu anlatmaya çalışdım ki, bütün o hərəkətləri ki, İranda baş veribdir, bunun mərkəzində Azərbaycanlılar olubdur və hətta bu son etirazlarda bu qadın yaşam azadlığı da bunu Azərbaycan göstərdi ki, Azərbaycan hərəkətə keçdiyi zaman eləyə bilər İrandakı mövcud siyasət hakimiyyəti ciddi anlamda çalışə çəkə bilsin. Və çalışırdım orada təkrar bunu vurğulayım ki, yəni bu qədər imkan, bu qədər bu digər opozisiyona siz sağlayırsınız. Əgər onların bəlli qismi Azərbaycan ya da İranda yaşayan etnik qruplara olarsa ya onların daha çox onlarla dialoqa girilərsə, bu bəlkə də İranda fərqli bir sonuç verə bilər. Digər bir tərəfdən də özəlliklə danışığımın ikinci bölümündə də ümumiyyətlə İranda olan son zamanlardakı özəlliklə tutulan o dalğa ki, iki dalğada azərbaycanlıları tutuldu. Yəni, işçilərin sorunu, əməkçilərin sorunu və ümumiyyətlə İranda insan haqları pozuntularını gündəmə gətirdim ki, bunu da altını çizim ki, yəni, çünki orada önəmli şəxsiyyətlər də var idi. Yəni, hətta geçmiş zamanlarda İran Avropa Parlamenti müzakirələrində olan şəxslər də var idi. Bilirsiniz, İran indi bu son 2-3 ildir bir fərqli bir siyasət aparır. İranda fəaliyyət eləyənləri sərkub eləyir. Ondan sonra uluslararası cəmiyyətdə, toplumda, Avropa Parlamentində və ya da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının toplantılarında qatılan etnik qrupları inkar edir. Yəni, onlara hər hangi bir insan haqları pozuntularının olmadığını deyir. Digər tərəfdən də təxrib edir, yəni. Bu üç dənə siyasəti də paralel şəkildə İran qabağa aparır. Bunun üzərində durdum və təbii ki, başqa etnik qruplardan da orada fərqli görüşlər orada səsləndi və orada bu Almaniyanın Yeşillər Partisindən Hamza Numan da orada çıxış elədi, başqa şəxslər də çıxışa olundu və orada alınan qərar bu oldu ki, yəni bu toplantılar yəni səniyə də, gələn ildə davam edəcək, bəlkə fərqli proqramlar və planlar da Avropa Parlamenti İranda insan hakları pozuntularını sıx-sıx gündeme getirilmesi, uluslararası toplumda desteğe vermesi ve aynı zamanda da olası bir yeniden Avrupa ve İran müzakerelerinde bu meseleleri de ilk maddeleri yani şey olarak ki bu meseleler de gündeme gelecektir. Avrupa Parlamenti bir günlük toplantıdır ve bu önümüzdeki gene de bu ayın 17'sinde yani orada başka bir yani aprilin 17'sinde ben gene de Avrupa Parlamenti'nde online bir çıkışa katılacağım ki bu da orada etnik gruplar ve İran'da o farklı kültürlerin, farklı dillerin bir arada yaşamasıyla bağlı olacak ki bu da onun elə aslında 17'sindeki bunun da demek olar ki bir devamının biridir.
Yani Şahin Bey, orada İran'da dediniz ki farklı etnik gruplar, Türkler, Ərəblər, Kürtler, Bəluçlar, farklı etnik gruplara o panellerde yer verildi deyirsiniz.
Yani indi son 2 ilde yer verilmeye çalışır. Özellikle yani geçmişten mesela ben fikirlerim ki hatta ben o danışığımın bir bölümünde bunu da dedim ki, yani bu Cavad Zərifin bir danışığı vardır. Deyir ki, bize deyirlər ki, eğer biz sizden himayetimizi çeksek, desteğimizi çeksek, kısa zamanda İran'da herkes Türkçe danışar. Yani bunu da dedim ki, Zərif burada Avrupa devletlerini deyir ki, eğer biz sizi desteklemezsek, yani bu onu gösterir ki, yani Azerbaycan Türkleri düzdür bu günleri bütün o baskılara, asimilasyona, rağmen zayıf bir durumdadılar ama yine de o nüfuz bakımından o güçlüdür ve ona göre de eleyebildiğiniz kadar burada etnik gruplara, dini azınlıklara yer ayırmanız daha da önemlidir ve ben fikirlerim ki artık Avrupa'da bunu başa düşür. Yani benim oradan aldığım izlenim bu idi ki Avrupa bunu başa düşür ki artık sadece bir opozisyona değil, yani herkesi kapsayacak güçlü bir oluşumu dəstəkləyə bilər və burada hər kəs eşit şəkildə, yəni həm burada etnik qruplar ola bilər, həm yəni burada faslar da ola bilər, yəni fasların təşkilatları da ola bilər, dini azınlıqlar da ola bilər, ondan sonra başqa qruplar da ola bilər.
Şahin bəy, İranda 2022-ci ildə baş veren o geniş etirazlar, hükümet əleyhinə etirazlarla bağlı, kadınların başlattığı etirazlarla bağlı Birleşmiş Milletlerin fakt araştırıcı misiyası təşkil olundu. O ilk hesabatını verdi. O misiyayla bağlı biraz, verdikleri hesabatla bağlı, bundan sonraki faaliyetleriyle bağlı mümkün olsa biraz eşidənlərimizə məlumat verin.
Əli Rza bəy, mən Mart ayında Cenevdə idim. Yəni o əsli o günü ki həm Cavid Rəhman həm də Yet Həqiqət Yap bu güzarışını verdi. Bir gün ondan öncəki mən onların şeylə görüşdüm. Yəni o rapor, yəni 580 sayfəlik bir rapor çıxırdı. Geniş bir rapordu. Orada təbii ki Azərbaycan falan vardır. Yəni Azərbaycanda baş verən insan hakları pozuntuları. Ama bunu demeliyim ki o toplantıda hem Cavid Rəhmanın güzarışında hem de ki Asma Heyet Həqiqət Yapın güzarışında orada gündeme gelen diğer etnik gruplar oldu. Yani Bəluçlarla Kürtler, tabii ki bizim herhangi bir sorun yok. Sadece bunu öz eleştiri anlamında deyirəm ki, yani bizim de orada ciddi anlamda çok zayıfımız var idi. Yani bakmayarak ki Heyet Həqiqət Yapın həm mən, həm Əhrazdakı dostlar, həm başqa dostları da yönətdik. Çox ciddi görüşlər keçdi, amma yenə də biz eləyəlmədik ki, orada ən azı o həm o labidilik anlamında devletlərlə, həm də ki, heyət həqiqət yabın öz insanları ilə görüşdüyümüzdə Azərbaycan türklərini orada adı gəlsin. Yəni, bu bir dənə ciddi anlamda sorun idi. Amma ikinci bir məsələ bu... Yani belə bir görüş var idi ki, İran tabii ki ciddi anlamda lobicili aparırdı. En azı deyirdi ki, İran belə bir şey düşünürdü ki, en azı özel raporterin, güzarişkərin o uzatılma şeyinə olmaması, yani heyyət həqiqət yap. Bir şey mekanizma işləsin, o da heyyət həqiqət yapdır. Ama tabii ki bizim Impact İran'daki belli dostlarımız ciddi anlamda labzili yaparırdı. Biz biz bir ortak bir beyaniye verdi ve devletlerden de istedi ki bu hem güzarişçileri Vijay'ın, özel raporterin hem de heyet hakikat yapın süresinin uzatılması ve tabii ki bu ayın 4'ünde bu ses verme olayı oldu ve 24 yani müsbət oy çıxdı və 15 seçimsər və 4 ölkədə yox dedi. Amma maraqlı olan bu qətnamədə yəni fərqli qıtalardan, məsələn Asiya qıtasından, Avropa, Latin Amerika və Afrika qıtalarından da bu qətnaməyə dəstək verdilər və bu da əslində və bu qətnamə əslində ki İran düşünürdü ki məsələn güzarişçəri Vijay'ın süresi uzatılmasın ama her iki qətnamə də ki en çok səsi gətirən qətnamə oldu yani yüksek səsi aldılar ve bu da aynı zamanda bunu gösterir ki yani devletler İran'da olan insan hakları pozuntularını bütün boyutlarıyla dikkatle izleyirler ve buna da göz yummurlar. Ona göre de bu qatnamı bu açıdan da önemlidir. Özellikle mesela Afrika ve Latin Amerika'dan bu qatnamıya ses verilmesi. Bilirsiniz indi bu heyet hakikat yapın aynı kadrla belki yeni indi belli insanlar da oraya ekleyebilirler ama özel raporter David Rahman'ın süresi doldu. Yani artık o olmayacak. Ve onun yerine başka özel raporterler indi o burada da mekanizma böyle çalışır ki önce o aday olan insanlar başvurmaları lazımdır. Başvurular kabul olduktan sonra onları o mülakata alınacaklar ve mülakattan sonra bir nefer de seçilecek. Yani burada da iki görüş vardı. Belli insanlar deyir ki yani bu defa Avrupa ülkesinden olsun, Amerika'dan olsun çünkü həm Cavid Rəhman həm də ondan öncəki Asma Cahangir Pakistandan olduğu üçün bəzən yəni biraz ciddi anlamda İrana baskı qura bilmirlər. Yəni bunun da səbəbi budur ki, yəni Cavid Rəhmandan bizim dəfələrcə danışığımız olub, onun da istəyi budur ki, mənim missiyam burada sadəcə İranla diyaloğa girmək və bu qanunların, bəlli qanunların dəyişdirilməsini tələb etmək. Yani bunun dışına mən çıxa bilmərəm. O yüzden de belli insanlar, belli insan hakları qurumları artık Asiya qıtasından olmasını istemirler. Burada mende o liste vardır. Belli insanlar başvurubdur ve güclü adaylar da vardır. Ki o da önümüzdeki günlerde mən fikirlerim ki müşəxxəs olacak. Ama genel olarak baktığımızda hem heyet hakikat yapın hem de ki özel raporterin süresinin uzatılması bunu gösterir ki İran'da günü günden insan hakları bütün boyutlarıyla yaxşılaşmır heç günü günden de pisə gedir.
Çok sağ olun Şahin Bey, teşekkürler müsahibə için.
Ben de teşekkür ederim Ali Rıza Bey.